Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal algab taevas sinine. Kõik on sinine, ilmselt nii mõnelgi ka esmaspäev, sest mis sel sinisel värvil häda on. Täna sattusin kohe varra hommikul lingi peale, kus selgus, et Facebooki turundusdirektor Randi Zuckerberg leiab, et küberkiusamise ennetamiseks tuleks veebist kaotada igasugune anonüümsus. No jah, mulle meeldib see, et ma olen blokeeritud siiamaani ilmselt veel kaua, sest we removed something, your page posted. Mida see tähendab? See tähendab, et me kõrvaldasime midagi sinu lehelt, otsi ise, mis see on, mõistata arva. No, ma ei saa isegi seda teada, kas see nüüd, mis eemaldati, on seotud minu isikliku kontoga või Nõmme raadioga või eks neid võibolla ole veel neid kontosid, aga küsimus põhimõtteliselt sellest, et kui ma ei tea, mis ajast ka see pärit on, mille peale kangelaslik koputaja võttis koputada või ma ei tea, kuidas siis, kas mitte see ei olegi see anonüümsus, mis tuleks nagu kõrvaldada, et me näeksime selgelt, mida tohib, mida ei tohi. No ma saan aru, uue aasta kaart, käsi püsti jõuluvanaga, see tundus kellelegi tõelise kašmaarina ja nõuti selle eemaldamist ja see eemaldati, aga nüüd kardetavasti jään ma Facebooki suhtes kinni ja kui ma ei tea, mis see something oli, kui ma seda teada ei saagi, siis ei hakka ma kellegi käest vabandust paluma, sest alati võib öelda, et tead, me paneme su vangi. Meil on alust arvata, et sa tegid midagi ja kõik. Ära kobise, ilmselt on meil vaja päris oma Eesti keskkonda, kus saab mõtteid vahetada. Ja muidugi, eks me siis hakkame ka idioodikesi sealt välja puksima, sest noh, idioodikesed on need, kes langevad kõige kergemini massi hüpnoosi ohvriks ja kes oma mingi kinnisi idee kõrval ei näe enam mitte midagi. Samas on nad arglikud ja varjavad oma nime, nii et tegelikult täiesti kasutud kangelased. Nädala vahetusest. Suur plagu Postimehes. Viide ERR-ile. Kuni 17. oktoobrini võib ülilevi tõttu esineda probleeme raadioprogrammide vastuvõtul. Ehk programmid võivad omavahel seguneda ning kuulda võib sahinaid. No väga hea. Selle juures muidugi jääb natukene arusaamatuks, kuidas teab selle avalduse tegija, et häired kestavad just nimetatud kuupäevani. Võibolla oleks pannud nii nagu vee või ma ei tea, mis avarii puhul, et kella kolmeks on tehtud. Muidugi seal on igasuguseid põhjuseid toodud, miks nii võib juhtuda. Ja tähendab, seal on õigemini ära seletamist palju, kes viitsib loeb ise. Ja siin on kirjutatud ka, et teiseks ülilevi põhjustajaks, no see on teisejärguline, see nii asjas ei muutu, on päikese pursete tagajärjel ionoseerunud atmosfäär, millelt hakkavad peegelduma raadiolained. Tore, tore, kui nüüd hakata natukene siin niimoodi meelde tuletama, siis eks sellega ole teataval määral võibolla vandenõu teoreetiliselt seotud ka 9. septembri suur torm ja tung, kui vist 7 observatooriumit maha joosti Ameerika maal koguni nii, et koduleht kinni ja inimesed ära ja CIA helikopteritega peale ja kõik need maha joostud observatooriumid olla tegelenud päikese poole jõllamisega, et mis seal toimub. Ju siis nad ei tohtinud seda enam näha, mis seal siis toimub. Enne seda oli muidugi ka natukene juttu päikesel toimuvatest suurtest plahvatustest ja noh, teate, raadio võibolla hakkab nüüd sahisema. Natukene kummaline ja teaduslik ja noh, niisugune see asi tundub, aga ju siis meie oludes peab niisugune see uudiste esitamise vorm olema, sest muidu saavad veel teada. Tuleb ikka läbi lillede rääkida ja lilli on meil palju. Lillede vahele paneme selle nõgese ka peitu, aga lilli on meil palju. Tuli veel välja kenakene artiklikene, et vaat see meeste viljakuse probleem, see on stabiilne, aga paraleelselt sellega ilmneb, et statistika huvides on nõudmisi kohendatud, et see väljaantav statistiline nivoo oleks sama, aga tegelik olukord langeks. Kui, no ma räägin piltlikult, kui enne oli spordinormi täitmiseks vaja hüpata kaugust 3 meetrit, siis nüüd aitab 2 meetrist küll ja ikka sama palju hüppajaid täidab normi. No kift, eks ole. Tuleb välja, et Maailma Terviseorganisatsioon kasutab tõepoolest kunstlikke võtteid, et sellest testosterooni langusest tähelepanu eemale juhtida. 1999. aastal ühed nõudmised, 2010 hoopis teised, aga ju siis nii on kasulikum, sest noh, vaatamata kõigele, täna lugesin ka statistikat, et kolmandate laste buum on Eestis, kuigi vaatamata sellele iive ikka langeb. Võibolla ongi niimoodi, et selekteeritakse ka sigivaid välja. Ei tea. Kenakene uudis oli veel nädala vahetusel, et Võru Taara asumi elanikud tõusid taga jalgadele. Ausalt öeldes ma tahaks neid elanike lähemalt näha, aga ma usun. Hea küll, kujund. Aga tagajalgadele tõusid nad siis, kui kaitseministeerium käis suvel välja sõjaväe linnaku laienemise soovi maa arvelt, kuhu juba 10 aastat tagasi tehtud planeeringuga nähti ette elamud. Noh, elamuid ehitada ei jõua, teeme siis kasarmud, need ju ka katusega ja peaaegu nagu elamud, eks ole? Sinna võib veel mänguväljaku asemel tankide jooksuradasid paigutada ja nii edasi. Aga linn, et niisugune asi ilmselt siis Võru linn, tuli mitme ühiskohtumise järel välja ideega, et riik võiks piirkonna elukeskkonna halvenemise ja perspektiivse elamumaa vähenemise kompenseerimiseks anda toetust mänguväljaku rajamiseks ja asumit läbivate teede korrastamiseks. Ühesõnaga, kui annate miljoni, siis ei ole enam valus. Usun ma küll, jah, aga ma tuletan meelde ka, et on olemas niisugune dokument nagu Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkulepe. Sealt võib lugeda välja veel muud, et ega siis kõik ei peagi kaitseväe valduses olema. Need alad võivad olla ka nii öelda kaitseväe kaitsta ja kui Ameerika Ühendriikide valitsusel on vaja Eestis rohkem maad, siis peab tema sellega saama. See on jälle niisugune dokument, et et kohe nagu nõuka ajal loe ridade vahelt ja kui sa ridade vahelt loed, siis ega kergem ei hakka. Ridade vahelt on lugenud ka Peeter vanglaplaneedilt, planeedist, peaks õigemini ütlema, aga tahaks ikka öelda planeedilt. Tema on teinud asjalikke asju kaasa arvatud dokfilmi vaktsineerimisest, mis muidugi ei ole õige ja mille esilinastus oli muide von Kleenis teisel korrusel, pärast mida ja läks nagu läks, igal juhul midagi taolist enam ei toimu. Peeter saatis heli salvestuse. Kaaskirjaks on siin ka lõik salvestusest ja artikliski, mille alusel see salvestus on tehtud. Artikkel on vanglaplaneedi kodulehel kenasti ja jupikene kõlab nii. Taoliste dokumentide tähtsust ei tohi kindlasti alahinnata. Massiline immigratsioon, millest tulenevate probleemidega Euroopa hetkel maadleb, on samuti ÜRO teene. Muidugi mõista, tutvustati ka seda kava kui suurepärast plaani, mis lahendab Euroopa tööjõu ja rahvastiku vähenemise ning vananemisega seotud probleemid. Nii ilusti öeldud. Mäletame ju kõik veel Euroopa Liiduga liitumist, kus Eesti mehed käige põrgu, minge Soome tööle, naised. Palju Euroopat tekkusid võimalik, et igat värvi, sest Euroopasse veetakse neid juurde, tuleb. Trukkige nii, et igi otsa ees ja saadigi Euroopa Liitu. Ma ei taha siin kedagi süüdistada, kedagi kiita, aga põhimõtteliselt... Propaganda sisaldab alati liialdusi, valetamisi ja nii edasi. Aga kui tulla tagasi nüüd vanglaplaneedi ja Peeter Proosi juurde, siis see lõik, mille ma ette lugesin, no kes võib sellele vastu vaielda ja kes võib vastu vaielda ka niisugusele tõlgendusele, mida te kohe kuulama hakkate. Kui ma loen näiteks Äripäevast pealkirja ja seda pealkirja ma täna lugesin, advokaadibüroode hiilge aeg, kasum paisub kui ime väel, siis ma tean, et ma ei saa tõlgendustele eriti vastu vaielda. Tõlgendada võib, tõlgendama peab ja... Mõnede tõlgenduste eest võib minna kinni, kui sa oled naiivne ja võib saada rikkaks, kui sa oled otsustanud teisen naha üle kõrvade tõmmata ja nii edasi. Siin on veel ilus lause, et oma kasumiga esikolmikusse kuuluvatest firmadest suutis näiteks Alex Raidla teenida ühe euro kohta pea 50 senti kasumit. See on igati vägev, igati võimas, igati maha, ma võtan müts maha. See näitab mida. Advokaadibüroode kasum saab kasvada ainult tingimusel, et kasvab kuritegevus ja kasvab õigustatud usaldamatus. Tähendab, iga asja peale tuleb teha leping. Loomulikult võib teha lepinguid, mis kinnitatakse notaribüroos, aga kohtusse võivad jõuda needki. Seega siis advokaadibüroode kasum saab kasvada vaid koos kuritegevuse ja õigustatud usaldamatuse kasvuga. Kuritegevus ja õigustatud usaldamatus saavad kasvada ainult džungli seaduste rakendumise kasvuga, meie seadustega niigi juba vägevasti piiratud õigusruumi puuris. Õigusruumi puur oma õigustega, no vaadake, 10 käsku on ka pigem ju 10 keeldu ja nii edasi ja kui tehakse midagi, siis see piirab kellegi õigusi niipidi ja lõpuks, kui sa võtad 9 seadust ette, mis kõik tegelevad ühe ainsa küsimusega, mis sind huvitab, siis sa näed, et see küsimus enam ei mahu meie õigusruumi, sest kõigil teistel on õigus, sinul mitte. See õigusruumi puur kasvab arutult, jättes meile ikka vähem ja vähem ruumi ja jättes võimalused ainult nendele, kellel on millelegi juba ammu monopoolne õigus. Teised tehakse lõplikult paljaks, vähemalt jääb niisugune mulje. Ja eks siit kõik võimalikest eelkokkulepetest, mille kehtivuse vastutuse näikse notari asemel endale võtvat advokaadibüroo, mida saab ka vaidlustada. Alati võib leida mingi kavala põhjuse, miks seda vaidlustada. Minu pärast kas või Vene-Türgi sõda võib mängu tulla, et tõestada, et sellel inimesel üldse ei ole õigust niisugusi lepinguid sõlmida ja kes ta üldse niisugune on. Jah, nendes tingimustes, kus me ei tohi, kus meil ei ole õigust usaldada oma isa, ema, õde ega venda ega üldse lapsi ega kedagi. Kolmas laps on lausa õnnistus, vaata kui palju tal on neid, keda ta usaldada ei või. Vaatasin mina muide eile ka ühte filmi, kus näidati, milliseid pette ja petiseid on täis Ameerika Ühendriikide valitsus, FBI, CIA, kõik organid, kõik tapavad kõiki igal pool ja siis on üks aus kohtunik, kes langetab õiglase otsuse, mis jääb ka kehtima sellises ruumis, mida ma äsja kirjeldasin. No aitäh, see on juba teaduslik, kõik see ei ole isegi teaduslik, see on lihtsalt fantastika, ulme, see on unenägu. Aga nüüd siis jah, Peeter Proos ja tema salvestus.
Peale teise maailmasõja lõppu avanes globaalsel finants- ja võimueliidil suurepärane võimalus maailmavalitsusele nurgakivi panna. 1945. aastal loodi ühinenud rahvaste organisatsioon, mis järjest enam võtab maailmavalitsuse kuju. Koos oma abiorganisatsioonide ja programmidega tugevdab organisatsioon võimu ja suurendab kontrolli rahvusriikide üle. Üks tähtsam käimasolev programm, millega on liitunud ka Eesti, kannab nime ÜRO Agenda 2030. 25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid, ja pandi paika tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon muudame maailma säästva arengu tegevuskava aastaks 2030, sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki. Deklaratsiooni kohaselt on peamine eesmärk kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, samas arvestades looduskeskkonna võimekusega. Tegevuskava eesmärgid keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus, sotsiaal kui ka keskkonnavaldkonnas, sealhulgas kliimamuutuse peatamisele. Dokumentis kirjeldatakse kõlavalt, kuidas aastaks 2030 on maailmas kadunud vaesus ja ebavõrdsus, nagu siseneks me kohe globaalsesse utoopiasse. Sellist kuvandit on inimestele lihtne müüa, sest kes ei unistaks rahust maailmas ja mõnusast elust. Kuid kahjuks on see jutt liiga ilus, et olla tõsi. Juhin tähelepanu, et mitte üheski selles dokumendi punktis ei mainita eesmärki saavutada inimeste vabadust. Samuti pole selgitatud, kuidas kirja pandud eesmärgid täide viiakse. Iga punkt selles ÜRO tegevuskavas on saavutatav läbi tsentraliseeritud valitsuse kontrolli ja totalitaarse võimu, mis sarnanevad kommunismile. Kui lugeda tervet dokumenti ning kui suudate läbi näha ilustatud fraasidest, mõistate kiiresti, et see dokument ei kirjelda midagi muud kui kõikide riikide vallutamist ülemaailmse valitsuse poolt. Eesmärgid selles dokumentis pole midagi muud kui korporatiivse valitsuse fasistliku tegevuskava kodeeritud keel, mis vangistab inimkonna laastavasse vaesusesse ning samas rikastab maailma võimsamaid globalistide korporatsioone. Mitte kuskil selles dokumentis ei mainita, et üksikisiku õigused on kaitstud. Samuti ei tunnista see inimeste sünnipäraseid õigusi. Et inimesed saaksid aru, mida selles dokumendis tegelikult öeldakse, tuleb selgitada, mida agenda 2030-17 punkti tegelikult tähendavad ning kuidas globalistid varjavad oma maailma valitsemise plaane, kasutades rahustavat väljendusviisi. Et aru saada, milles seal tegelikult kirjutatakse, tuleb osata lugeda ridade vahelt. Punkt 1. Kaotada kõikjal vaesus, mis tahes kujul. Pakkuda inimestele valitsuse poolset hoolekannet, jagada toidutalonge, eluaseme taotlusi ja armuande, et muuta nad maailmavalitsuse kuulekateks orjadeks ja takistada inimkonna arengut ning iseseisvat toimetulekut. Selle asemel õpetatakse neil abitust ja kuuletumist valitsusele, mis jagab igakuist abiraha esmatarve kaupade nagu toit ja ravimid soetamiseks ning seda nimetatakse vaesuse kaotamiseks. Punkt 2. Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust. Külvata planeet üle geneetiliselt muundatud organismide ja Monsanto poolt patenteeritud seemnetega. Suurendada surmavate herbitsiidide kasutamist ning õigustada seda väitega, et see toetab toidutootmise kasvu. Arendada välja geneetiliselt muundatud taimi, et stimuleerida vitamiinide hulka toidus. Samas eiratakse geneetilisest saastest tulenevaid pikaajalisi tagajärgi või seda, millist mõju avaldavad ökosüsteemile liikide vahelised geneetilised eksperimendid. Punkt 3. Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu. Nõuda järjest rohkem vaktsiine nii lastele kui ka täiskasvanutele, ähvardades vanemaid koostööst keeldumise korral trahvide ja muude meetmetega. Kasutada pidevaid sõeluuringute programme, et soodustada laste ning noorte hulgas ravimite tarvitamist. Punkt 4. Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppevõimalused. Kehtestada ühtsed haridusstandardid, mille alusel õpetatakse võltsitud ning moonutatud ajalugu, et soodustada õpilaste vaimset allakäiku ja koolitada pigem kuulekaid tööloomi, mitte iseseisvaid mõtlejaid. Hoolitseda selle eest, et inimesed ei mõistaks tegelikke ajaloosündmusi või muud olulist, mis aitaks neil mõista, et nad on valitseva klassi poolt kontrollitud ja rõhutud. Punkt 5. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu. Kriminaliseerida kristlus, vähendada heteroseksuaalsuse osatähtust ühiskonnas, halvustada mehi ning mehelikkust ja propageerida LGBT liikumist. Tegelik eesmärk ei ole võrdõiguslikkus, vaid hoopis nende häbistamine, kes väljendavad ükskõik millist mehelikku omadust. Lõppeesmärgiks on ühiskonna naiselikuks muutmine, luues leebe ja kuuleka keskkonna, mis tugineb sotsialistliku ideaalühiskonna ideel. Kuna vaid meesenergial on jõud seista vastu rõhumisele ja võidelda inimõiguste eest, on meesenergia allasurumine globalistide jaoks väga oluline, et hoida elanikkonda kuulekana. Punkt number 6. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine. Anda võimsatele korporatsioonidele monopoolne kontroll veevarustuse ja selle hindade üle, et need ehitaksid uue veevarustuse taristu, mis tagaks tsentraalse kontrolli vee kättesaadavuse ja kvaliteedi üle. Punkt number 7. Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele. Kehtestada karistavad maksud söe, gaasi ja naftatööstusele. Samas soodustada ja toetada rahaliselt hukule määratud nii-öelda rohelise energiaprojekte, mille eesotsas on valitsusliikmete sõbrad, kes mõne aastaga pankrotistuvad. Rohelise energia uustulnukad peavad muljet avaldavaid kõnesid, aga kuna neid ettevõtteid juhivad pigem korrumpeerunud idioodid kui võimekad ettevõtjad, lähevad nad alati pankrotti. Ning need vähesed, kes tegelevad tõepoolest lootustandvate taastuvenergia projektidega, on valitsusasutuste tugeva surve all. Punkt number 8. Toetada jätkusuutliku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö. Kehtestada miinimumpalk eesmärgiga suretada välja väikeettevõtlus, mis omakorda laseb pankrotti terveid majandussektoreid, sundida tööandjaid vastu võtma LGBT tööliste kvoote ja valitsuse poolt paika pandud kindlat palgataset. Hävitada vabaturumajandus ja keelata lubade ning litsentside väljastamine nendele äriühingutele, kes ei jälgi valitsuse nõudeid. Punkt number 9. Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni. Panna riigid Maailmapanga ääretu võlahaardesse, kulutades laenuraha korrumpeerunud globalistide ettevõtete palkamiseks, et ehitada mastaapseid taristuprojekte, mis tõmbavad arenevad riigid lõputusse võlakeerisesse. Selle paremaks mõistmiseks on soovitav lugeda John Perkinsi raamatut Majandusmõrvari pihtimus, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas seda skeemi on viimastel aastakümnetel kasutatud ikka ja jälle, et riike võlaorjusesse tõmmata. Punkt number 10. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel. Karistada heal järjel olevaid ettevõtlike ja uuendusmeelseid inimesi, konfiskeerides peaaegu kogu nende kasumi. Konfiskeeritud varad jagada ümber töötute inimeste massidele, mis toob küll kaasa tootliku majanduse, kuid reaalset kasu sellest ei ole. Hoolimata sellest reklaamitakse seda kui ebavõrdsuse vähendamist. Punkt number 11. Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks. Piirata kodanike õigust omada relvi. Selle asemel koondada relvad valitsusele kuulekate organite kätte, kes kontrollivad siis relvitud, orjastatud ning vaesunud töölisklassi. Kriminaliseerida inimasustus enamikes maakohtades, kehtestada näljamängude stiilis kaitstud alad, mille kohta valitsus väidab, et need kuuluvad inimestele, kuigi sinna inimesi elama ei lubata. Sundida inimesi elama tihedalt kokku pakitud ja hoolikult kontrollitud ning jälgitavatesse linnadesse, kus nad on ööpäeva ringse valve all ja kergesti valitsuse manipulatsioonile allutatavad. Punkt 12. Tagada säästev tarbimine ja tootmine. Kehtestada inimestele fossiilkütuste ja elektrienergia tarbimise eest karistavaid makse, muutes nende elatustaset järjest halvemaks, kuni need sarnanevad kolmanda maailma riikide tingimustega. Kasutada televisioonis, filmides ja sotsiaalmeedias kampaaniaid inimeste mõjutamiseks, et häbistada neid, kes kasutavad bensiini, vett või elektrit, luues sellega sotsiaalse konstruktsiooni lihtsameelsetele koputajatele, kes on valmis väikese tasu eest oma naabri peale kaebama. Punkt 13. Võtta kiiresti kasutusele meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks. Seada igale inimesele energiatarbimise kvoote ning karistada neid, kelle eluviis ei vasta valitsuse poolt paika pandud energiakasutuse normidele. Kehtestada täielik üksikisiku järelvalve selleks, et jälgida ja välja arvestada nende energiatarbimise maht. Karistada erasõidukite omamist ning sundida suurem osa inimestest kasutama ühistransporti, kus omavolitsevad turvatöötajad ning näotuvastuskaamerad saavad jälgida ja registreerida iga inimese liikumise, nagu tseen filmist Minority Report. Punkt 14. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mereeluressursse, et saavutada säästev areng. Keelustada suurem osa avamere kalapüügist, viia toiduga varustamine äärmusliku puudujääki ja põhjustada veelgi suuremat toiduhindade tõusu, mis paneb veel rohkem inimesi majandusraskustesse. Kriminaliseerida erakätes olev kalastus ja panna kogu avamere kalapüük valitsuse keskse kontrolli alla. Püügiload antakse vaid välja valitud suurettevõtetele ning otsus tehakse selle põhjal, milline ettevõte pakub suuremat annetust korrumpeerunud seadusandjale. Punkt 15. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist. Majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävinemine. Rakendada agenda 21 ning tõrjuda inimesed välja maapiirkondadest, et nad elaksid kontrollitud linnades. Kriminaliseerida eraomandis olev maa, sealhulgas karjamaad ja põllumajandusmaad. Kontrollida kogu põllumajandust, kasutades korrumpeerunud valitsuste ja korporatsioonide poolt paika pandud bürokraatiat, mille strateegia määrab enamasti Monsanto ning põllumajandusministeeriumid on lihtsalt kummitemplid. Keelustada puukütte kahjud, vihmavee kogumine ja kodune aiapidamine, et kriminaliseerida sõltumatus ja muuta inimesed valitsusest täielikult sõltuvaks. Punkt 16. Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng, tagada õigus kaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid. Tagada puutumatus illegaalsetele immigrantidele ja kaitstud vähemusrühmadele, sest nad on ühiskonna uus kaitstud klass, kes võib vabalt tegeleda mis tahes ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas avalikult vägivalda õhutada ja kasutada. Rahvusvaheliste organisatsioonide vahendid tagavad soodsa maksusüsteemi ja valitsus toetab korporatsioone, kes palkavad LGBT töölisi või ükskõik millise grupi liikmeid, keda globalistid parasjagu soosivad. Kasutada maksuametit ja teisi ametkondi mitte soositud gruppide karistamiseks, rakendades ettevõtjaid ahistavaid seaduseid ja auditeid. Samas eiratakse globaalse võimueliidi poolt eelistatud korporatsioonide kriminaalset tegevust. Ja punkt number 17. Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengualane ülemaailmne partnerlus. Jõustada globaalsed kaubandusreeglid, mis on üle kohalikest siseriiklikest seadustest. Samas tagada piiramatu imperialismi võim ettevõtetele nagu Monsanto, Coca-Cola, Merck ja teised, kehtestada ülemaailmse kaubanduse kokkulepped, mis tühistavad kohalikud seadused ja lükkavad ümber intellektuaalomandi õigused, et kindlustada maailma võimsamate korporatsioonide monopoolne võim ravimite, seemnete, keemia ja tehnoloogiatööstuse üle, tunnistada kehtetuks kohalikud seadused ja nõuda globaalselt täielikku kuuletumist kaubanduskokkulepetele, mis on koostatud võimsate korporatsioonide poolt ning saanud ÜRO poolt kummitempli. Taoliste dokumentide tähtsust ei tohi kindlasti alahinnata. Massiline immigratsioon, millest tulenevate probleemidega Euroopa hetkel maadleb, on samuti ÜRO teene. Muidugi mõista tutvustati ka seda kava, kui suurepärast plaani, mis lahendab Euroopa tööjõu ja rahvastiku vähenemise ning vananemisega seotud probleemid. ÜRO plaanib kehtestada ülemaailmse valitsuse türanniat, mis orjastab kogu inimkonna ja seda kõike võrdsuse ning säästva arengu sildi all. Agenda 2030 dokumendi koostajad seavad endale kohustuseks töötada väsimatult selle tegevuskava eesmärkide täielikuks elluviimiseks aastaks 2030. Kui see plaan peaks õnnestuma, saavad inimesed teada, kuidas on elada ühiskonnas, mida kirjeldasid Orwell ja Huxley oma raamatutest 1984 ja Hea uus ilm.
Niisugune see salvestus oligi ja panite tähele kahte raamatut headest raamatutest nimetati ka siin lõpus. Lugege neid, mäluge neid oma ajuga, hoolega. Ja mine sa tea, äkki on kasu, äkki ei ole vandenõuteooria. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 4. safar 1440 või 15. oktoober 2018, ehk siis 6. ja švaan 5778, 15. porikuu 10231 või juuliuse päev number 2.458.406. Varsti need viimased arvukolmikud kattuvad. Ja nii. 1632 avati pidulikult Tartus ülikool. Avaaktusel toonitas kindral kuberneer Skütte, et ülikoolis õppimist tuleb võimaldada ka siinsetele talurahva poegadele. Noh, toonitas küll, aga esimestel tegevusaastatel jälgi eestlastest üliõpilastest kindlasti ei ole. 1844 sündis Friedrich Nietzsche. Filosof, luuletaja, filoloog, igati huvitav tegelane. 1904 Balti laevastik võttis Tallinnast kursi Port Arturisse. 1917 hukati Pariisis Saksa naispioon Mata Hari, ehk siis Margareta Gertrude Celle. 1933. pani Adolf Hitler nurgakivi Saksa kunstimajale. Tal oli tükk aega käinud juba närvidele igasugune segane värk, mida ka kunstiks nimetati, mis muidugi võib-olla võis olla projektipõhine, aga kurrater teab. 1939. Eestis kirjutati alla Balti-sakslaste ümberasustamise kokkuleppe protokollile. 1946. Sooritas Hermann Göring päev enne kavandatud hukkamist enesetapu. Noh, täna läks 1959. teise ilmaga Stepan Bandera. Tema olla siis KGB agent mõrvanud Bohdan Stashinski. 1994. Eri rongiga viidi Eestist välja Paldiski kahes tuumareaktoris olnud tuumakütus. See oli see tuumakütus, mis oli nendes reaktorites, mida ei olnud ja nii edasi. Mutikesed, ätikesed rääkisid Paldiskis, et neile olla tehtud sel puhul tasuta külastuskäik Tallinna loomaeda. 2007 Nobeli preemia laureaat ja DNA-uuringute algataja või pioneer James Watson vihastas seltsimees rahvusvahelise üldsuse välja teatega, et afriklased on vähem intelligentsed kui valged inimesed. Kogu meie sotsiaalne käitumine põhineb sellel, et nad on sama intelligentsed kui meie, kuigi kõik testid näitavad, et tegelikult see nii ei ole. Watson sai Nobeli preemia DNA uuringute eest ja pidi siis oma ameti maha panema, sest ta nimetas neegreid valgetest vähem intelligentseteks. Täna 2010. Avati Berliinis näitus Adolf Hitlerist. See võis olla huvitav näitus. 2013 selgus värskest uuringust, et umbes 70% poolakatest oli eurole ülemineku vastu. Tšehis oli eurole ülemineku vastu 70%, Ungaris 61% vastanuist. No, Poolas sai suvel käidud, slotid kehtivad, hinnad madalad, elul pole häda midagi, kuigi kirjutatakse, et on hull küll. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nüüd läheb lahti järjekordne uute inimeste esitlemine. Põhimõtteliselt on täna stuudios Ove Raul ja Guido ja millest meil jutt tuleb? Jutt tuleb meil täpselt sellest, et niisugusel ilusal päeval nagu 17. oktoober ise võib iga üks rehendada, millal see päev kätte jõuab, toimub Toompeal suur tegemine, tullakse kokku, räägitakse õigest asjast ja põrutatakse peale nii sellele kui teisele, peamiselt neile, tänu kellele on meil juba välja kannatamatult hea elada. Kellest peale hakkame? Hakkame peale Ovest, jah. Räägi elust, armastusest, mis hakkab toimuma Toompeal kolmapäeval, mis kellast, mis kellani ja nii edasi.
Täiesti viimasel minutil see kõik juhtuma hakkab. Rääkima hakkame tänu rahvusvahelisele vaesuse likvideerimise päevale rahast. See tähendab, hakkame rääkima asjadest, mida meil täna ei ole enam.
No põhimõtteliselt meil ikka midagi on ka veel, aga enamalt teal, nagu me kõik teame, raha emiteeritakse võlana, seega meil on võlg ja riigil on raha vaja. Jah?
Ja nii ta on ja paraku tundub, et me räägime ikkagi sellest, mida meil ei ole, sellepärast, et raha ei ole kunagi olnud inimese oma peale seda momenti, kui see üldse leiutati.
No niimoodi ta on. Ta peab minema sinna tagasi, kus ta tulnud on. Aga kui nüüd rääkida konkreetsest üritusest, seal on oma kindlad teemad, mis ette võetakse. Ja mis teemad need on siis?
Kõige valusamad. Maksud.
Maksud sõitsid Lätti, seda ma tean.
Ja me tahame, et nad sinna ka võib-olla jääks. Selles mõttes muidugi, et me tahaksime olla siin, juba täna väga paljud eestlased tahavadki olla tegelikult lätlased.
Ja on seal mingi Lätis konkreetne alus?
On elu päris ilus. Rahvas käib poes ära. Ja tal jääb isegi midagi kotti alles.
Siin on muidugi see küsimus, et võt, kui Lätis on hinnad madalamad ja nagu me kõik teame, sellest eriti ei taheta rääkida, aga palgad on ka väiksemad. Seega siis vääringute järgi lätlasel endal jääb kätte ju umbes sama palju ja tal vaesekesel ei ole ju kuhugi minna. Ma pean silmas siin mitte raha nominaalväärtust, vaid raha ostujõudu. Kui lätlane on poes ära käinud, kui palju talle siis nüüd alles jääb veel?
Noh, kui veel midagi, tähendab, et kui Lätis koha peal hakkama ei saa, siis ma olen tubli töö ära teinud siin nii Lätis kui Leedus. Olen sebinud ja Leedus on la veel odavamad hinnad.
On küll ja kui me läheme edasi Poolasse, seal on veel tükkis madalamad ja kuskil Poola, Tšehi, Saksa piiri peal sai ostetud õlut, see maksis 1,25 ja kui ma jõudsin Tallinnasse, siis poeg näitas poes tühja pudelit, mis maksis samasugune pudel, mille sees meil oli õlu, tühi pudel maksis 1,99. Nii et kuskil siin peab olema mingisugune loogiline või loogikaline kiik sees, mida annab põhjendada küll. Kes võtaks ette niisuguse asja põhjendamise, miks meil maksab tühi taara rohkem kui mujal kallis kesvamärjukes täis?
Noh, ega siin muud vastust vast ei olegi, kui et antud momentil Eestis nii nimetatud valitsus on lihtsalt seda võrra ahnem.
Nii, aga nüüd vaatan mina Rauli poole silma nurgast ja küsimus on tegelikult väga lihtne. Sina peaksid oma tegevusala järgi sa nagu tegeled mõnes mõttes. Vaat, on huvitav sõna toitlustus. Kuidas sõnast jook võiks väärastada samasuguse lõpuga jooklustus või sõna? Sa tegeled ühe sõnaga söögi koha ka ja peaksid teama natukene maksudest.
Ja, seda küll. Ja see, selle sõna nimeks oleks me nüüd olla ka näiteks joomarlus, kui toitlustus on
no, olemas. Joomarlus, see on see, mis on, noh, jah.
Aga samas, kui rääkida nüüd toitlustusest, siis esmajoones loomulikult me oleme huvitatud inimeste toitlustamisest. Sellepärast, et meie toitlustuskohas alkoholil on väga väike protsent, kuna meil on kesklinna restoran, ja meil käib suuremalt jaolt turistid. Turistid osakaal on olnud niimoodi oma 70% ja seoses meie valitsuse heale tegevusele jutumärkides, kes on tõstnud hinnad ääretult kõrgeks, kes on pannud aktsiisid tõstnud kõrgeks, on ka turism välja suremas Tallinnas. Sellepärast on ka meie klientuuri arv praegu vähenenud soomlaste hulgas 40-45%.
Põhimõtteliselt siis, noh, ma saan täitsa aru, kui siin Riisalu ütles, et teeme relvastatud piirivalve ja teised hüüdsid koolisid, kas sa hull oled või meil ei ole üldse vaja piiri valvata, meil ei taha siia keegi enam tulla.
Just.
Kui me räägime toitlustusest, vaata, kõikidel asjadel on meil käibemaks, mis on iseenesest müstiline ja perversne asi, kuigi ma saan aru, et riigil on raha vaja. Aga põhimõtteliselt sina annad ju iga kuuenda ampsu riigile, iga kuuenda longsu riigile. Ja tegelikult sa oled ju korra juba käibemaksu maksnud ja kõik see on kuidagi segane, see maksuvärk. Toitlustus kohal algab ju asi sellest, et sa pead maksma selle eest, et sa tohid olla mingisugusel pinnal.
Otse loomulikult.
Ja mille eest muidugi selle pinna valdaja või tela omaniku või kuidas seda nimetaja käest võtab riik veel kord maamaksu, sest ka tema on kellegi pinnal isegi, kui ta selle maa on endale ostnud. Aga tuleme makse mööda edasi. Sa maksad pinna eest.
Jah. Me maksame pinna eest ja kesklinna pinnad on ruutmeetri järgi väga kallid ja kui võtta Raekoja platsi ruutmeetri hindasid, siis on seal kindlalt selliseid kohti, mida me teame, mille ruutmeetri hind on kallim kui Manhattanil.
On küll, ma olen neid mänge natukene jälginud ja ausalt öeldes ma ei usu, et seda hinda on ausalt võimalik maksta, aga kui sulle tuleb nüüd arve, et maksa selle pinna eest, siis riik saab seal käibemaksu.
Riik saab käibemaksu isegi mitmelt poolt.
Kõigepealt
rentija esitab meile arve, kuhu on pandud juurde 20%. Riik saab selle 20% endale.
Siis on muidugi käibemaksu seadus.
Käibemaksu seadus.
See suti väiksemaks, aga...
Ja, siis nõnda viisi, et toitude suhtes, kuna käibemaks on 20% momentil. See tähendab seda, et iga viies praad läheb...
No kuues siiski.
Siiski viies.
Ei, kuues. See on täis hind plus 20%, eks ole? See on kuues.
Okei.
Okay. Jah. Aga sa maksad tooraine sisse ostmise eest.
Maksame samuti tooraine sisse ostmise eest, millele lisandub ka käibemaks 20%.
Nii. Edasi vaatame korra elektri peale. Sa maksad... Elektrit, millel on juhtmetasu plus aktsiis plus vist. Seal on see, et see elekter kohati annab sul rohelist valgust ja kõik see on üle keevitatud veel käibemaksuga. Ja?
Absoluutselt.
Kas sa oma meelest maksad nüüd vähe või palju? jookidega on mida sama lugu, mis selle elektrile, seal püsiühendust ei ole ainult.
Me maksame ikka väga, väga palju, sellepärast, et see 20% teeb meil väga suure summa kogu käibest, mida me peame ära maksma. Samas peame maksma ka veel väga suure osa maksuametile.
Mis no tööjõumaksud tulevad ka veel, eks ole?
Tööjõumaksud tulevad ka, nii et 33% läheb, kui on tööjõule maksud välja makstud, lisandub veel 33%, mis me maksame jälle riigile. See on nüüd firma kulu, mis töötajat ei puuduta. Nii et maksud maksude otsa.
No maksude otsa, tegelikult me rehkendasime siin kamraadiga välja, et tööjõumaksud on... Tähendab põhimõtteliselt 73,9%. Seal on igasugu kuradi sambad ja vidinad, jeminad, kuhu sa pead veel maksma ja hõisa. Ja nüüd tekib moment, et sinul peab selleks kõigeks raha olema, mida riik sulle vastu teeb.
Ja,
tasuta bussisõitu Läti piirile või?
Vat, juhuslikult mina ise bussiga kahjuks ei sõida ja seda kasu ma ka ei saa. Läti piiril ma olen käinud 2 korda isikliku autoga olude sunnil ja mitte sellel põhjusel, et käi alkoholi ostmas, kuna ma ise juba 2,5 aastat alkoholi ei tarbi, vaid lihtsalt olen sattunud sinna kanti tuttavate juurde ja käinud ka Läti piirit läbi. Võin kommenteerida näiteks sellist asja, et mõlemal kahel juhul oli Pärnu maante Soome numbriga autosid ja busse täis, kes sõitsid Iklasse alkoholi ostma. Kui me kohale jõudsime, oli parkimisplats nagu laulupidu. Ainult Soome numbrid. Kassas nägin isiklikult, kuidas ostja maksis sularahas 5000 eurot ja tagant laost tõsteti tema furgoon bussi kaupiale. Nii et kõik see raha, mis on, peaks jääma Eestisse, läheb Lätti.
Ma olen siin ka mitu raksu sõitnud tegelikult seda Pärnu maanteed suve alguses ja suve lõpus. Kui suve alguses oli see päris keeruline, siis nüüd hiljaaegu peab ütlema, et ruumi oli lahedasti. Ei ole nagu enam erilist sõitu, aga muidugi see, et sõideti see on hea. Eesti on parasjagu niisugune 250-300 kilomeetrit sõida, kus pidi tahad läbi. Siin ju... Edasi tagasi otsaga, ja noh, tagasi tulles paljud peaksid juba tankima, aga üldiselt ju ei pea. Tähendab, Eestis kütuse ostmise saab ka välistada tingimusel, et sa tuled noh, mõistliku masinaga, oskad õige kiirusega sõita laeva pealt maha oma kütusega ja sõidad tagasi ja pole häda midagi, küllab seal Soome sadamas, mis kuskil oli tankla ka päris lähedal.
Ja ikka on. Aga tahtsin lisada sinna juurde natukene suurt muret, miks ma üldse seal Läti piiri peal käisin seda asja vaatamas, kuna sattusin 2 korral üritusele Lõuna-Eestis. Üks üritus toimus Abja paluajal, mis on Läti piirist circa 60 kilomeetrit eemal. Oli suur pidulaud. Rääkisin peoperemeega. Ta ütles niimoodi, et siin laua peal ei ole täna ei Eesti toiduaineid, ega siin laua peal ei ole Eesti alkoholi. Laud oli nagu äkke, alkoholilaud samamoodi. Ütles niimoodi, et nende rajoonis Abja paluajas käivad kõik elanikud vähemalt nädalas korra üle Läti piiri ennast niinimetatud tankimas, külmkappe täis laadimas ja kohalikud poed imevad näppu. Ja see on väga kurb, see on nii väga kurb, et see panigi meid väga mõtlema selle üle, et miks on suletud Lõuna-Eestis niivõrd palju kauplusi, miks on jäänud inimesed töötuks.
No, vaata, see on nüüd üks põhjustest, aga teine põhjus on ka suured kaupluste ketid. Ma tean näiteks, kuidas Nursipood hakkas minema alla mäge ja läks ja läks ja läks. Vahepeal oli natukene tuge Lätist, aga nüüd noh, iga röögatu pood, mis on niisugune, et noh, annab inimest taga otsida, see ju sööb ka välja. Veel selle ma olen vaadanud niisugust nähtus Selveris, et seal on mingisugune imelik imelik oma kassa võimalus, et võtad püstoli moodi asja, liiksad piiksad, marsid aga välja. See tähendab tehniliselt ju seda, et eks need kassapidajad hakkavad ka tööst lahti saama, sest kõik on automatiseeritud, aga siin unustatakse võt selle automatiseerimisega ära. Kõigepealt mulle tundub, et kassapidaja, temast saab lahti, see annab muidugi palgamaksude pealt ökonoomiat juurde, aga see kassapidaja kaotab ju igasuguse ostujõu poes. Ka selle koha pealt on meie riigipoliitika niimoodi, et ma ei taha isegi vihjata, kus.
Ja kui me rääkisime siin enne tasuta transportis, siis kolmapäevases ERR-i saates, ETV-s, oli vestlemas küsimustele vastamas ka Kadri Simson. Ja Kadri Simson öeldi, et tänu teile, et te tegite maarajoonidest tasuta bussiliikluse, mis suuremalt jaolt praegu on mõeldud ainult Ikleni sõiduks, Läti piirini sõiduks, et kõik saaksid oma alkoholi ilma raata sealt osta.
Ma ei tea, küsimus ei ole isegi alkoholi.
Toidud,
alkohol
toidud
nagu neetud on seal kolmandal kohal. Ja. Toit, tööstuskaubad, siis tuleb alles alkohol. See on meie statistika ameti värk, aga lihtsam on ju öelda, kuradi joodikud, meie rahvas on joodikud ja joovad Lätis. See kõlab nii hästi ainult, et lugesin siin hilja aegu ühte lõiku, purssisin muidugi ka, pingutasin rängalt. Adolf Hitler kirjutas, et mees, kes on alla 30 eluaasta vana, ei tohiks üldse tegeleda poliitikaga, sest ta ei ole suutnud selleks ajaks veel välja kujundada oma poliitilist maailmavaadet. Ja kui tal ei ole maailmavaadet, mida hiljem täiustada ja lihvida, siis ei ole tal mingit õigust võtta sõna poliitilistes küsimustes või koguni mingi oma liikumise algatamises. Ja kui liikumise juht on teinud vea, nagu meie valitsus tegelikult on teinud vea, mida nad teevad? Hitler kirjutab ka, et esimene asi, mida niisugune lorjusest juht teeb, on hakkab nöökima oma järgijaid. Ta esitab neile järjest rängemaid nõudmisi. Ta põrutab neile peale igas suunas kuni. Selgub, et tal ei olegi mingisuguseid maailmavaateid, tal ei olegi millegi eest võidelda ja nagu Hitler kirjutas seal, et ükski inimene ei ole nõus minema surma selle eest, millesse ta ei usu. Ja sama pilt on tegelikult, kui me vaatame meie parteide ja valitsuste peale, ma ka mõned päevad tagasi siin kuulasin nende ühisplagisemist ja mis asju nad ajavad peale eneseõigustuse, ma ei tea, aga kasu sellest, nii nagu jälle varem nimetatud teoses oli, et kui niisugune tegelane on kaotanud kõik poliitilised põhimõtted, siis ta trügib suurde poliitikasse, saab riigikogusse ja nüüd hoolitseb ta ainult isiklikul leivalaua eest ja kui tal on suurem pere, siis seda vihasemalt võitleb ta oma koha eest parlamendis või valitsuses. Kõik. Aga Ove, sa vahepeal siin tegid närvilisi liigutusi.
No ei, ajab juba. Sa oskad nii hästi selle asja paika panna ja küllaltki naturaalselt ka.
Ma olen nagu tšuksabandaku peal, ma kirjeldan seda, mida ma näen. Mul mitte midagi. Ma ei tee nalja, ma jälgin valitsust ja annan edasi sünnud.
Ja see valitsus võiks sind hoopis jälgida, sellepärast et praegu ei ole meil ühtegi venda valitsuses, kes on Eesti eestlane, kes sellest Eesti tegemistest üldse jagab midagi. Meie valitsus ei jaga mitte midagi.
Küsimus on valitsemise põhimõttes.
Jah, selleks, et täna on ta demokraatlik, aga peaks olema meritokraatlik, mis siis tähendab, et mõistuse põhine, aga mitte mingisuguse täiesti lahti tõlge, mitte keegi, kus sõnaga ei tea nendest nii nimetatud valitsejast, mis asi on see demokraatia. Nad ei tea isegi seda, mis asi on poliitika.
No demokraatia iseenesest, see on mingisugune absurdi hõnguline nähtus, seda ei saa olla. See peab olema pette manööver, kui seda
ja
üldse esile tuuakse. See on selleks, et kedagi süüdistada, näiteks rahvast. et nad nii lolli valitsuse on valinud ja...
Ja see on öeldi ise süüdi ka. Me valime tegelikult oma valitsusi. Oletame, et me lähme kaasa selle lollaka demokraatiaga, käime valimas ühesõnaga, aga me käime ju valimas teadmisega, et me valime rahvasaadikud, kes hakkavad esindama rahva huve, aga mitte pooma seadustega, pooma määrustega ja mida iganes ühesõnaga.
Vähem niimoodi see välja näeb, aga Guido, niisugune kena küsimus. Sa oled käinud kahtlemata valimas. Inimesel on erinevaid motiive, miks ta läheb valima. Võtame niisuguse üldprinsiibi, kui inimene läheb valima. Kas ta läheb valima lootusest, et midagi läheb siis paremaks? Kohuse tundekst. Ma olen ju kodanik, ma pean ju kedagi valima, nii nagu siin mõned inimesed on mulle peale öpanud. No aga need on ainukesed, kes kõlbavad valida, muidu meil ei olegi kedagi valida, kuigi võiks ausalt tunnistada, et meil ei olegi kedagi valida. Või hirmust, et äkki kapo näeb, et ma ei käinud valima, siis hakkavad mind taga kiusama. Räägi.
Ei, no see võib olla täpselt nii, et... Kas on lootus, eks 50-50, kas on lootus või hirm, eks kapu näeb või mitte, eks et võibolla niimoodi, et kui tuleb tahtmine, et kui see on õigus valida, eks siis võid ka niiku, neid sealt maha valida nii-öelda. No jah. Teel, saad, eks, võis olla vähemalt niimoodi. Et siis pärast öeldakse niimoodi, et kui sa valimas ei ole käinud, eks siis öeldakse, kuule, aga sa ei ole nagu oma sõna nagu öelda, et mida sa nüüd tuled siia võitlema vastu, eks.
No niimoodi ta on, et noh, ühes küljest ise valisid, teises küljest sa ju ei valinud.
No täpselt.
Kummalgi juhul sul nagu õigust midagi öelda ei ole, aga kui sa lähed poodi, sa näed tohutud kärakaletti ja juhtimisi sa oled täis karsklane, aga sa pead nüüd valima endale ühe hea noti, mis kõlbab juua. Mille järgi sa valid seda? Kas sildi või joogi värvi või korgi kõrguse või mille järgi?
No kui me räägime nüüd praegu, püsime teemased maksudest, siis alustame sellest, et ma ise olen Soomes, elan põhjaajast. Ja kui ma käin Eesti ja Soome vahet väga tihti ja ma näen nüüd need hinnavahesed, siis ma leian samasuguse noti sealt letilt samasuguse sildiga Soomes vaata odavamalt isegi.
No jah, aga kui me tõstame selle kujundi praegu valimise peale, tähendab, sa võid ju valida selle noti. Ükskõik, mis tunnuse järgi, kui seal sees on 40 graadine C2H5OH, siis tegelikult joove peaks olema sama vinge iga joogiga. Ainult, et pohmakas on erinev. Mõni paneb pea rohkem valutama, mõni vähe.
Tuleb osta samakat.
No see on ka muidugi võimalus, kui see niisugune asja olemas on.
Jaa, aga see lubadus on ikka tähtiseks, et olen nüüd, kui nüüd, niimoodi öelda, et nemad lubavad, eks samamoodi, kui silt lubab sul midagi, eks, aga kas sa saad selle?
No seda jah. Siin ongi see kõige naljakam, et asju müüakse ju paljusid jooke ka legendi järgi. Niimoodi, et joogi juurde on kirjutatud, et võt kuningas... Richard kolmas lõikepiga vastu maad ja eemalt mägedest kajas vastu ja blä, 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 blä. Sa kuulad ja kuulad, kui ilus jut ja ostadki selle ära. Kuigi, no ma ei või kinnitada, et nimetatud kuningas või jut üldse selle kohta käib, sest sa võid selle koha peale selle pudeli asemel panna teise ja alustada jälle kuningas, Richard kolmas ja nii edasi.
No ei, no täpselt meil ongi niimoodi praegu, et meil, kuna meil, nagu sa ütlesid, et ei ole kedagi teist valdi, meil ei olegi kedagi teist valdi, kes see ei osa praegu on, eks ole.
Aga kui me viskame pilgu Soome poliitika peale, mida nemad valivad? Seal oli ju ka, Soomest on tulnud õige vinged asjad, tulid ju need perussoomalaised. Kus nad on? Mis neist sai? Neisse loodeti ju hirmsasti.
Tundub, et nad nagu suruti maha seal.
Oled sa kindel, et suruti maha? Võibolla heitsid ise käpuli.
Võibolla ka seda juhtus, jah.
Nii see on kogu lugu. Soomest tuli ju tohutu liikumine Oodini sõdurid. Mis sellest sai?
Odin Sõdurid on praegu veel alles, ma ise olin kunagi seal liige ise.
Ei no ma olen näinud, et mingid joped jalutasid kunagi linna peal ja hiljuti näidati pilti, et jalutasid veel, aga kas tegemist on organisatsiooniga või ühe jopeostu klientide gruppiga?
No ei, see on pigem selline ühing nii-öelda, organisatsioon ühing.
Ühing? Ja tehakse ka midagi?
Ei, nad käivad ja lõppu käivad rullimas ja jälgimas, et kõik oleks nagu tip-topeks, kui keegi jääb siis vahele nii-öelda, kedagi kiusatakse midagi, siis nad lähevad vahele. Et seal muidugi keegi otsalt ei lähe niimoodi, et ründama kedagi. Siis nemad hoiavad selle ära, mis seal toimub.
On nad seda teinud?
On seda teinud.
On seda teinud. No jumal tänatud, midagi veel liigub, aga siin ei ole küll neist. Ei, üks kord siiski hiljuti oli, nägin pilti, et jalutasid tänaval, aga see oli ka kõik. Ma ei tea, kas nad tahtsid pedofiili hirmutada või midagi imelik oli. Aga tuleme ürituse juurde. 17. oktoober, see oli kolmapäevane päev, jah?
Ja.
Kange müdinaga koguneb rahvas Toompeale, mis kell?
Kell 12.
Kell 12.
Alustame kell 12 ja olen planeerinud kuni kella neljani, et kuidas meil...
Kella neljani. Kella kaheni tohite häält teha, sest siis istuvad pühakud ju saali maha ja siis peavad olema kõik hiir vaiksed.
No selleks ajaks on see sündmus nähtavasti juba loodetavasti pöördunud selliseks, võtnud sellise väga heatahtliku positiivse näo, et vaevalt need, kuidas sellest pühakud, üldse sinna riigikokku siseneda tahavadki.
Ja miks ei taha, sealt saadakse ju nutsu ja
või nutsu? Ei, selle nutsu nad saavad nagu nii kätte. Selle, aga tegelikult on plaanis meil Eesti sajandaks sünnipäevaks teha siis rahvapoolne kingitus ka valitsusele, mis Eesti sajase aastase ajaloo jooksul siis loetakse esimest ja viimast korda loodame, et Eesti valitsuse aadressil ja see on vaba Eesti rahva riigi harta.
See on kõva sõna. See on juba olemas või on see,
see on
ammustajast olemas?
Ei. Lõpetasin selle kirjutamise omades eelnevad kogemust. Et lõpetasin selle eile öösel. Täna natukene lihvime, lakume ja meil on olemas Arta raamat. Saime kätte tänu tegijatele, sest see raamat läheb Eesti ajalukku.
Võib minna küll, aga ma mõtlesin selle peale, et kui on suur hulk inimesi ja tõepoolest inimesed peavad minema lossi, siis nad peavad minema teist mööda, teist läbi, kui seal on palju inimesi. No ma millega pärast arvan, et seal on telekanalitel võimalik ühte, teist, kolmandat näidata. Kes teil korda peab, Odini sõdurid?
No ei, kindlasti mitte.
Aga kui läheb löömaks?
Ei, seal ei lähe kindlasti löömaks. Ma arvan, et meie rahvas on niivõrd arusaaja ja niivõrd mõistlik ja seda me toonitame ka kindlasti inimestele, et see oleks väga rahumeelne üritus.
Sõnavõtjaid on palju?
Sõnavõtjaid on mitmeid. Sõnavõtjad on tuntud inimesed Eesti rahvale. Sõnavõtjatel on väga palju öelda ja sõnavõtud tulevad väga tulised ja huvitavad.
Seega siis igaks juhuks ei hakka neid nimesid nimetama, muidu võib juhtuda, et inimesed jäävad kuidagi pidi haigeks. No tavaline
haigus on... KGB auto alla jäävad, nähtavasti.
Ei, auto, see jätta nüüd see jutt, inimestel on seedimise probleemid tihti peale. Ei lase midagi teha vägevat. Kui palju te ise rahvast ootate?
No kuna ta on meil koosoleku vormis, avaliku koosolekuna kodaniku algatusliku, vormis registreeritud, siis esialgselt me ootasime rahvast oma tutvusringkond ja kuskil 200 tuuris. Kuigi nüüd oleme kuulnud seoses juba meediast läbi käinud selle ürituse kohta informatsioonist. Inimesed on väga laialt ja väga-väga huvitatud, et oleks tore, kui kohale tuleks...
10 000.
Jaa.
Niisugune asi vaikitakse maha, seda ei ole ajaloos. Ma olen näinud, kui terve see plats oli rahvast täis, see oli enne Euroliiduga liitumise hääletust, see oli kõikide, ma ei tea, usulahkude ühisüritus, siis oli tohutult rahvast ja ma kardan, et isegi suurema otsimise peale ei leia internetist või kuskilt märki, et niisugune üritus üldse toimus. Aga see oli vapustav inimhulk, mis seal oli.
No loodame, kes asjast ikka aru saavad ja kellel on soov kuulata ja öelda oma mõtted edasi valitsusele, et tuleb kohale küllaltki palju inimesi, kuigi kolmapäevane päev kell 12 on kõigil tööpäev, aga ehk leitakse seda aega lõunaajast. Samas, kes on jäänud ka lõunaaja söömata, näiteks võivad ka saada meie poolt pakutuna pontsikuampsu, natukene keelekastet, mitte alkoholset jooki. Nii et ei pea muretsema, et nälga jääd sellel lõunatunnil. Ja samas on seal samas kõrval kiriku kõrval ka miljoni Eesti kroonine tualette ehitatud, nii et ei pea muretsema, aga et peab parki minema pissule.
Jah, asi seegi. Millega tänase jutu kokku võtame, kes paneb punkti?
Tähendab, meie idee oleks ikkagi selles, mis kogu rahvaga üritame edastada võimaliku suure sõnumi meie nii-öelda nagu see pühakutele, kes siis saaksid alustada oma kolmapäevast koosolekut väga teravate uute mõtetega.
Et ühispalvusega, et niisugune asi enam ei korduks.
Täpselt nii.
Aga aitäh, härrased, ja eks siis näeme, mis toimub kolmapäeval.
Kaunima kaun. Süüdistustes, saladustes, sõgedas reaas. Kaunimad viisid, võtmata jäi, manitsuste murede ja mõtetuste madalas reaas. Priiust, kes kõrgemalt kerjata lootis, pilets ja väeti on see, keeldude kiuste, kes januseid jootis, kividest puhastab teed.
Saade on salvestatud 2018. aastal.